Kepler Azatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okanlaryň başyny Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälik Gulberdi Muhammedow aradan çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistany Berdi Muhammedowlaryň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Toy mekany eýleri ilata 3 gün toy toýlamagyň gadagyn edilýändigini aýdýar. Türkmenistany COVID-19-da ýolugonlar üle çykarlýar. Häkimetler Diyog asaplarına karşı uğraşıyar diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin vasını Türkmenistan'ı Berdi Muhammedowların yaz sadakalar için büccet işgarlarının pul yığınal yar diyen atlayan çap edilen gepleşik çekyar. Türkmenistan'ın prezidentinin kakası Mealik Kulu Berdi Muhammedow aradan çıktı. İlat novatlara girilen kadaganlığı eskermedlik ediyar. Polisiyadan boyun olmadıkları saklamak talep ediliyar. Dillen edilen mağlumat kadagançılığı, VPN ve telefonlar Türkmen hakimiyetlerinin nişanını, hakimiyetler diyor hesaplarına karşı görüşüyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 16. hepte atlı fotosergimiz çeker. Beherdenin etiginnäki Şahrislam Ortasyr şehir galası varadaki suratlarımız hem köp görüldü. Azat adalga pul milli ve dasary yurt valyutasy atly videomuzda hem tomoşaçylarymyz köp tomoşa etdiler. Hormatly dinleýijiler, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, azatlygyň ýol goýan temalaryna ses goşmagyňyza çagyrýar. Öz pikirleriňizi paýlaşyň.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda ýyl at bayramçylygy, it bayramçylygy bilen hem utgaşdyryldy. Üstesini ata kesbi oğlu halal edip, prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedow esası vazifelerinin daşından yurdun atçılık ve itçilik pudoklarının hem prezidenti bolli. Bu havarlar Türkmen hökümetinin at ve it propagandasını gelecekte hem yokor tutacaktuğunu anladiyar ve bu uğurlar Türkmen siyasatını ve iktisadiyetini nem için beyle yokorda koyuluyar. Ya olar hakimiyet başındakiler için şeyle derur mu? Olara avra getirýär mi diýen soraglar döredýär. Biz bu arada Ýaşul Appazsener, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen telefon arkaly söhbetleşýärlik. Türkmen döwleti soňky 10 ýyllyklarda at sanatlygyna ulus berýär. At bayramçylygyny getirmek däwe gurulýy. Bu gezek ol it bayramçylygy bilen utgaşýar. Dogr tarapdan atlaryň, itleriň goragullygyny Wagdyny propagandasyny goglanlarsa ikinci taraptan atlar itler sol tanını milli eginmaslar, däpler, aydym sağlar propaganda, populizm, şahsiyet kultu, eliş ve korrupsiyany yapma üçin ulanlar diyen pikirler hem aydylýar. Siz sol wagt bu da atlar başlanyny hökümetde işleýärdiňiz. Aslynda at wagdy nädip başlanyny we näme urly? Pikirleriňizi paýlaşsaňyz.
Hakikaten Türkmenistan öz garaşlygyny gazandandan soň Niyazow şu döwürde ha Türkmenistanyň inni öz baýdagy, öz gerbi, öz giýimli bolmaly uly ýygnakda aýdypdy. Onuň şonu tender ýaly hani kimin nähil teklipleri bar diýip şonu ýüzünüp onuň ahyr soňy bir netije gelip diýip onu habar edip şonu ha gerbi Türkmenistanyň hökman aty bolmaly At bizim atlı esası baylıkta mılın verdi. Şondan ha Türkmenistan'a gerip kabul edilenine orta arasında akıl dekati yerleşti diyecek, zorat yerleşti diyecek yanlış olmaz. Şeydipin ha atlara niyada sönü merve uğradı. Son onun yürüyüte idara döretti. Yankı at Türkmen atlarını, akıl teki atlarını tohum nihas. O ne mesafet doğruna tat çizip ki şonu İnni biz tädizin үнсөрп калдырмал лип шейдип йөрүтө эдара дөрөттү атчылык эдаратыны. Ха шой шейдип ха улу үнсөрп йөнү муми соң Берди Мухаммедовдун хову муни алып барып тогам эдип атлар байрамы эдип инем атлардан башка нерсен тафаутлы түркмен иттерине үнсөрп башлады. Улу үнсөрия оннодо Neme için niyetiniz ne? Yung başka bir devlete gidilene, devlet yolbaşılarına niyadıf at ödürlüyordu. Berdi Muhammed Efendi Türkmen tini ödürlüyüp soğuk bir vuruldu. Ne? Şular yali ulu önüm veriyorlar. Yani bu umumi halkımıza neme peydası var deyip bir mesele ortaya çıkıyor. Sonra ne? Fikirleri gördük. Çoğun kıyaldaydı. Ve halkımız bar aladası kuyu pekri nezip bir maşkalami eklerken deyip men şu esas halkı göze önüne tutuyan yankı bu kullukçular değerle devlette işleyen adamlar değerle esası halkımız katı ağır yağdaydı. Bu yağdaydı atı iti ünsüz verilirler mi ki? Bu edilen hareketler halkımıza neyeme peyza verir? Kova o kovdat atlara itlere Türkmen'in esası bir bağlıklarının biri olarak ünsü vermeli yönü.
Nur Muhammed abi Aslan sözünüzü öyleyin. Enni şu karasallık yıllarına at vakti ullun edilli devam edip batıyor bir umman. Karasallığın Türkmenlere dinini deyipte surlarını umman köp zadi berenli kaydılıyor. Eğitim karasallık yıllarına Türkmenler köpçülüklüğün odal tas yitiren atlarını Eye borlu mi? Şunu aydıp borlar mı? Ya da atlar tankıçıların aydışı hali hakimiyet monopoliyasını eliten ya da hakimiyetlerin yukarıgatlıktaki adamların güymüncesine uğurlu mi?
Hemen şunu aydıçak oluyana. Esası yankı bu verilen sır atları etleri bu halkımıza şuunki yazdaydı hiç çok peyda veren o. Doğru atlar itler için gerek zat. Yani bir şuma halkı dövürde devlet yolbaşılarına güymence olup esası solar için dürecilen daha değerli olup görünüyor gözümüze. Yani için niyetiniz halkın ata da ite de elim degen yok. Oları haysi var. Mesela var o vodu garip maskalada kursunlu at var. İt olmağı yine mümkün. Yani Gloria'lı yağdayı da mümkün değil. Kozulukta atlar saklap. Şoň üçin bu esasy ýanky gurupla adamlaryň özlerinin güýmençesi diýdegem ýalňyş bolmaz.
Indi Nur Muhammed aga, Sapar Murat Niýazow öz ugrunny şu at minmezdi. Ol at getirenlerini aýy kaýmasyn diýip çekinýändigini hem gizläp durmazdy. Onuň beýle kän aty hem ýokdy. Ýöne Berdi Muhammedow ýylla ençeme at sowgat berilýär. Şeyle dol iyilitinin aydınmağına göre atlar bile yığı yığıdan didarlaşıp duruyor. Olur hatta kitap yazıyor. Halkı olsa önünden daşırakta saklıyor. Sizinçe atları ağaça üns vermeli. Yönüköy adamların durmuş kıyınçılıklarına baş kaldırmalı. Olurdan önünü üngürakta saklamalı. Prezidentin avrayına mı?
Yok yoksun. Gloria'lı hareket atlara etlere üns verip halkın yağdayına hiç bir üns vermeyen. Bu ağır yağdaydan ne hele çıkılga borka deyip fikir etmeyen edilen hareketler hiç vaktan Berdi Muhammedov'un avrayını kaldırmaz. Neyem için neyseniz doğru. O Sovet doğruna tas yitip gibi Türkmen'in yankı bağlığı, atları, ahalte katları, Türkmen itleri yönü onları şu dövürde kaldıranın ulen halkın alacasını etmesen o sen avrayını hiç vaktan kaldırmaz.
Şimdi Nur Muhammed ağa havarlardan meğerim oluşu yali prezidentin oğlu vicepremier Serdar Berdi Muhammedov öz esası işlerinin daşından atçılık, itçilik pudoklarının hem prezidenti saylandı. Bu uğurlar Türkmenistan'ın siyaseti, iktisadiyeti ya medeniyeti için ya da prezidentin oğlu için şeyle mühim mi? Olur prezidenti ve onun oğluna ne mi peyda getirir?
Ve yine de yankıya işimi diyali esası Bir atçılık içiliğe Berdi Muhammedov ulu Suriye'de Nisoni gelecekte de şu öyle birden prezident olman yerine doğru hazır karışılayan zaten şu oğlu var diye fikir ediliyor. Şu bolayanla da şu mesele ortadan ayrılmasın deyip şu mahallen hem şu atçılık ve içilik kuruma yol başçılığı esası içinden dışarı oğlunu şol gurumalara yol baş edip belliyenin sebebi şol deyip pikir etiyen. Nem üçün diyseniz, ol ne oğlunu avraya getirer, ne özünü, nem üçün diyseniz esası avraya kazanacak bolsalar halkın aladasını etmeli. Birinci novotta halkın aladası, son kalın dağıtlar, ikinci, üçüncü novotta bolubiler. Son üçün bu etiyen hareketleri ne özünü, ne oğlunu avraya getirmez.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, atçılık, itçilik puğdokları siyasetten ayrılıp halkın üyedini koyulsa olmaz mı? Atalağul birden bu davaralardan çekilip, bu işlerden çekilip, has mühüm işler ile meşhurlanıp bilir mi? Şeyle bir dağdı göz önüne getirip bilirsiniz mi?
Hakikaten bu puğdoktan, atçılık, itçilik puğdoktan ellerini çekip, esası yankı, iktisadet, hem sosyal meseleleri, üniversiteler, ol bizim hemmemizin esası var arzumuz. Yani bu arzular arzu ol kaliyada. Kıynansalım böyle zat ne şununu ne gelecekte görünüp duran zat değil. Yani için neyseniz bunlar her çeşitli özünü güymence tapacak bir oyunca oynayan yali. Halka verilmez, halka verilmeyen de halk bunun başarı var bilmeye. Yani için neyseniz yana maydık geçtik. Bu halkı ağır yağdaydı. Özlerini ekleyebilse zor varlığı. Son için bir yankı puğdoklar, puğdoklardan el çekip esası alazaları halk olsa daha sonra avrayı kazanabilirler.
Hormatlı dinleyiciler, bir Yaşıl Abbas Sener, odalkı diplomat Nur Muhammed Hanahın fikirleri. Eysem Türkmenistan'la atçılık, itçilik ya da devlet siyaseti var da, iktisadi yağdayı var da, böyle kıyınçılıkları var da, size nehili fikirleri var, karayışlar var. Bu arada bize yazın, telefon edin, aydın.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň neft gaz senagatyna maýa goýumlaryny çekmek baradaky halkara forumy himayetkär saýlaýar diýip Trend neft gaz elektron gazetine salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistanyň neft we gaz senagatyna maýa goýumlaryny çekmek üçin geçiriljek halkara maýa goýum forumynyň birinji himayetkärleriniň biri boldy. Bu xabar mart ayının başında yurdun neft gaz puğdogy we beýle kurlar üçin alınan ulu kars serişdelerini öz wagtyna ýerine gaýtarmak. Aýratynda çekilen serişdelerin hasany gurulan senagat kärhanalaryny taslama kuwwatyna çykarmak meselelerini ýüze çykan we türkmen manadynyň hökümetiniň rekord derejede gaçan wagtynyň ýerine gawat gelýär. 12-nji, 13-nji maýda geçjek forumy öňde barjy milli we halkara neft gaz kompaniýalarynyň, halkara maliýe uramalarynyň wekilleriniň we bilermenleriniň gatnaşmagyny garaşylýar. Emma finçiler soňky ýyllarda özüniň iň agyr ykdysat çökkünligini başdan geçirýän Türkmenistanyň daşary ýurt maýalaryny çekmek mümkinçiligini sorag astyna alýar. Bu sorag odalky daşary ýurt karlylarynyň ýerine gaýtarylmagy baradaky talaplaryň fonunda ýurtdaky azyk ýetmezçiligi we manadyň dollaryň arasynda hökümetiniň barhap edilmegi bilen hasa ulaljagy meňzeýär. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan 2009-2011 yıllarda Hıtay'dan yurdun neft gaz puğdogyny östürmek ve eksport edilen gazın hasabyny üldüşmek maksadı bilen 8 milyard dolardan uğrak kardarlı. Gurbanguly Berdimuhammedow mart ayında hökümet maslahatında bu puğdogy ABŞ'nın 8 milyard 800 milyon dolarından uğrak meçhörde daşary yurt kardının çekilendiğini aytdy. Yönü prezident Tadahan'ın yazmağına göre karı seri işlerini öz vaktinde kaytarmağın, Айратинна чекилен серистелерин хасабына урлан сенагат кайарханаларыны таслама куатына чыкарманын вазиптыгын хем ныгытады. Şeýle dol, kardalynyň teristeleri gaýtarmak bilen baglanyşyk meselelerin ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, toplumyň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny dinledi we Türkmengaz, Türkmenneft döwlet konsernleriniň, Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň çekilen kar teristelerini wagtyna gaýtarmaklar üçin puwdoklaryň karhanalaryň taslama kuwatyna çykarylmagyny talap etdi. Adatça bolşy ýaly mart aýyna hökümet mejlisinde çekmejeklikler açylmasa-da baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabatynyň ýurdun ýanyç energetika toplumynyň düdümlerini döwlet daşdanynyň tawsyrygyna laýyklykda prokuror warlyklarynyň geçirilendigi, çekilen daşary ýurt kar teristelerini netijeli öldürmek we olar wagtyny gaýtarmak meselelerine käbir kemçiliklerin ýüze çykarylandygy habar berildi. Şeýle-de prezident oňa daşary ýurt kar teristelerini, maýy goýumlaryny wagtyny gaýtarmak bilen baglanyşykly meselelerin ýygyderli barlanmagyny, teljerlip durulmagyny tawsyrdy. Emma fiýinçiler bu hil tawsyrlaryň köplenç ýygynyň bolmaýanlygyny we ýurtda hut prezidentiň özüniň inisiatiwalary bilen amala asyrylan gymmat bahaly taslamalaryň köpüsiniň özüni ödemek mümkinçiliginiň taslama kuwatyny ýetirilmeginiň tassan mümkin näliligini aýdýarlar. Yerli fiýinçilerin sözlerine göre bir Japonlar bilen gazdan benzin öndürmek üçin gurulan zawodlar toplumy, Belaruslar bilen garlykda gurulan kal dökünler karhanasy, täze demir ýol ulgamlary, Aşgabatdaky we Sewitlerdäki täze uçar mendirleri, Türkmen we suporty, Awadadaky we başga ýerlerdäki kasan mehmanhanalar, beýleki deskalar babatda hem şeýle boldy we bu ýagdaý odaly taslamalaryň ykdysady manysynyň öňünden ýeterlik seljerilmeliligi, yerli reallyklar bilen bagly. Hökümet soňky ýyllarda gurulşyk senagat toplumyna 2 milliard 682 milyon amerikan dollaryny golaýmak çördi. Ulug ara gatnaşyk toplumyna 1 milliard 5.5 milyon amerikan dollary meçürdi. Owhuzalyk toplumyna bolsa 822 milyon 200 000 amerikan dollary meçürünü daşary ýurt kar teristeleriniň çekilendigini aýtdy. Bergilerin üzülmegi prezidentin gaýta-gaýta aýdyşyndan hem görnüşi ýaly bu teristelerin hasabyna gurulan fenagat karhanalarynyň taslama kuwatyna çykarylmagy bilen bagly. Emma bu işin gelecekte ne edip amala asırılacaktığı aydınlaştırılmayar. Gepliyar Adatlı Radiyat Hormatlı Dinleyiciler Heptanın zemininin leyartınız. Türkmenistan Birleşen Milletler Romasının İktisadi ve Durmuş Gönesinin 20. Aprel'de geçiren Novat'taki meclisinde gender denglik meseleleri ve ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyinletmek boyunca BMGA Zenanlar İdarası'nın yerine yetirici gönesinin 2022-24. Yıllardaki ağdalığına saylanı deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği haber veriyor. Bu çözgü Türkmen hükümetinin yurdun cemiyetçilik siyasi, iktisadi, sosyal ve meden durmuşunu ayarlar çekmek kavat ediyen tagallarlarına kavat geliyar. Ayarların yağdayını kovulundurmaktaki dervaiz milli resmi namaların biri hem Türkmenistan'ını gender denli oyuncu 2021-2025. Yıllarda edilmeli işlerin milli planı olup duruyar deyip havarda belleniyar. BMGA Zenanlar BMGA'nın Baş Assambleyasının yardım merci edarası olup BMGA'nın gender denliği ve ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyinletmek meseleleri bilen meşhurlanayan edaralarının işinin neticeliğini yokorlandırmak maksadı bilen 2010. yılda döredildi. Bu dedim gender denliğini üpçün etmek koyunca BMGA'nın işini utlaştırıcı esası dedim hükmününe çıkış ediyar. BMGA Zenanların yerine yetirici gengesi esası yolbaşılık ve dipelerini alıp bariyar. 51 agdadan ibarat düzümün agdaları BMGA'nın iktisadi ve durmuş genges tarafından 3 yıl möhletlen saylanyar. Halkarı ve yerli hukuk toporlarının hasabatlarından, Türkmen aktivistlerinin sosyal lomlarda çıkışlarından meyelim olşayali, Türkmenistan dünyada ingir represiv yurtların biri olup, resmeşkıvat esasa zatlıkların ve hukukların izgiderli bozulmağını, sol sahanını metduot, söz, pikir beyan etmek ve yığınanışmak adatlıklarının durmuş yüzününü tatsan bolmalılığını berk tanıkıydı ediliyar. Esasy hukuklaryň we azatlyklaryň ýygyderli bolmagy hususan aýal gyýlaryň, enelerin durmuş ýaşaýyş şertleriniň agralmagyna, olaryň saglygyna, şol sanly biwagt ölümine we käte öz janlaryna kas etmeklerine sebäp bolýar. Emma hökümet bu ýagdaýlar barada sızyp çykýan habarlary ni tasdiklýär, ni de ret edýär. Şeýle de ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar, giň ýaran korrupsiýa we işsizligiň ýyl-ýyldan ösmegi, aýal gyýlaryň barha kän edilmegini, iklim üçin her hil agyr az tölegli işlerde işlemegini, kehalatlarda iş berjileriň jynsyz zorluklaryna çydamagyna sebäp bolýar. Tem satmagy mezur bolýan denanlar da bar diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Mundan başga Türkmenistanly aýal gyýlaryň her ýylyň 8-nji mart bayramçylygyna hem ala tutulýany, prezidentiň adynyň berilýän ujypsyz pul sowgatlarynyň hem diňe döwlet edaralaryna işleýän we okuyan aýal gyýlara berilýändigi, has mätäsdinanlaryň bu sowgatdan hem mahrum edilýändigi habar berilýär. İkinci taraftan, büdjet edaralarını işleyen ya okulçu, student ayarlayıların hem hükümet tarafından kurulayan dürlü siyasi, meden çarelerde, yoğurlarda, öz meyillerine karşı yurttaki baktiyarlığı davaralanırma için mut ulanlayanlığı, milleşkleri satın almaklar için artıkmaz çıktacılara mezur edilenliği, emma oların işlerini, okullarını yitirmekten korkup seslerini çıkarıp bilmeyenliği havar verilen. Şeýle de ýurdun ýokary kuzaýlaryna giň ýaranyny gaýdylýan korrupsiýa garyp maşgallarda kemale gelen zehinli gyýlaryň okumagyna we hünär almagyna böwet bolýar diýip synçylar aýdýar. Ýurtdaky işsizlik we barha ösýän garyplyk türkmensanly denanlaryň müňlerçesiniň daşary ýurtlara iş gönläp gitmegine getirse, olaryň müňlerçesi ýan ýollaşlaryny daşary ýurtlara iýip uzagy çeken pandemiýa aladalarynyň arasyna çağalary bilen yekelikte, kötençlikte garlar. Emma muňa garamazdan daşary ýurtlarda öz haklaryny talap edip, hökümet tankitlemäge hetdeden türkmensanly denanlaryň öýlerine, garnaşlaryna garşy basyş, gorkunmak finansyklarynyň hem ulanylýanyny gaýdylýar. Adam hukuklar boyunca Türkmen İnisiyatifası Topar 2018-ci yılda BMK'nın ayal gıyıllara karşı diskriminasyani, kemsitmeleri yok etmek varadaki komiteti için alternatif hasavat tayarladı. Bu hasavatta Türkmenistanlı ayal gıyılların hatta dükkanlarda çayaklı yağdayda satılayan çilim, temmeki önümlerini satın almaktan hem mahrum edilenliği havar verildi. Elbette, bir yurttaki kemsitmelerin dinevir bölüğü. Adatlık radyası ve beylek karaslı nesirler Türkmenistanlı denanların sürücülük şahadat namasını almak ya bar olan şahadat namalarının mühletini azaltmak. Hatta giyecek eşikleri, ulanacak kosmetika, feriştiler bağvatta hem dürlü kıyınçılıkları ve çayaklendirmelere sedevar edilenliğini haber veriyarlar. Gepleyer Adatlık Radyası. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.